Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Analistët me perspektiva të ndryshme rreth zhvillimeve pas shkarkimit të ministrit Jablanovic. Kushtet të rënda, mungesë higjienës e rrezik nga sëmundjet në strehimoren tek fusha e pajtimit në Prishtinë. Perspektive mjegulluar për konfliktin në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara i akuzojnë 6 boshnjak për mbështetjen e tyre ndaj grupeve militante. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb, kanë mendime të ndryshme lidhur me zhvillimet e mundshme pas shkarkimit të Aleksandr Jablanovic nga qeveria e Kosovës. Por në fund të fundit, sipas tyre, kryeministri i Serbisë Aleksandr Vučić dhe ai i Kosovës Isa Mustafa do të merren vesh për caktimin e një personaliteti tjetër në vend të Jablanovicit dhe këtu do të përfundojë rrëfimi. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Slimi.
Pas shkarkimit të Aleksandr Jablanovicit nga posti ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, lista serbe paralajmëroi se lidhur me hapat e mëtutjeshëm të saj do të konsultohet me Beogradin zyrtar, por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb, nuk presin ndonjë zhvillim i cili do t'i acaronte edhe më tej raportet e listës serbe me institucionet e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se Beogradi zyrtar nuk do të pajtohet plotësisht me largimin e Jablanovicit nga qeveria e Kosovës, por po ashtu do të ngul këmbë dhe do të shëndërroj në kusht të listë serbe çështjen e Jablanovicit.
Pra, ata do të synojnë që këtë largim të kapitalizojnë me ndonjë kërkesë tjetër ndaj qeverisë Kosovës, por edhe Beogradi e din se lista serbe është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm për balancat etnike në Kosovë, prandaj jam të sigurt se edhe ndërkombëtar do ta kenë një çështje balancuese mes kërkesave të qeverisë dhe të listës serbe.
Njohësi serbi zhvillimeve politike nga Gračanica Ranđel Nojkić thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë kompromis të madh ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës lidhur me çështjen Jablanovic. Sipas tij pritet që kjo temë të jetë e mundshme për diskutuar me nënt shkurt në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandr Vučić, por sipas tij kjo temë do të jetë në margjina të këtij takimi.
Mislim da je lista srpska u Beogradu dogovorila da se malo kupi vreme za taj period, obavit će se određene konsultacije.
Mendoj se lista serbe është marrë vesh në Beograd që të blihet pa kohë dhe për atë periud të bën konsultime të caktuara, me siguri që Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel do t'i shkëmbejnë pikpamjet e caktuara dhe me siguri se do të caktohet personaliteti tjetër i cili do ta zëvendësoj Jablanovicin. Mendoj se këtu do të përfundoj gjithë rrëfimi, theksoi Nojkić. Por analisti Muaxhiri vlerëson se Beogradi dhe lista serbe nuk do të lejojnë që Jablanovic të largohet krejtësisht nga skena politike, sepse një gjë e tillë, siç thot ai, do të shënonte triumfin e lëvizjes vetëvendosje, e cila edhe përmes protestave ka kërkuar shkarkimin e Jablanovicit nga qeveria e Kosovës.
Nuk besoj se kjo është e mundshme, sepse me largimin e Jablanovicit lista serbe do duke i pafuqishme, kështu që në fakt ata do të synojnë dhe do të insistojnë që Jablanovic të sistemohet diku tjetër në mënyrë që të mos ketë as humbës të plot, as fitues të plot. Pra që edhe largimi Jablanovicit të relativizohet në raport me spektrin politik kosovar.
Megjithatë, Nojkić vlerëson se shkarkimi Jablanovicit nga qeveria e Kosovës do ta ketë ndikimin e saj, por jo aq të madh sa lista serbe ta rrezikoj funksionimin dhe qëndrueshmërinë e kësaj qeverie.
Po, ne vëmë kako bi ugrozili vladu së Kosova, ko vlada Kosova ima stabilnu veçinu i nista ne zavisi od liste srpska.
Nuk e di se si do ta rrezikon të qeverinë e Kosovës, kur ajo e ka shumicën e qëndrueshme dhe asgjë nuk varet nga lista serbe, theksoi Nojkić. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se javën që vjen do të mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrit të Serbisë Aleksandr Vučić me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës për të vendosur për pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kushtet e rënda për jetesë, mungesa e higjienës dhe rreziku nga sëmundjet janë brengat kryesore të banorëve në Strehimoren që gjendet në periferinë verilindore të Prishtinës. Në rubrikën e prijavshme në Fokus, sjellim një material të zgjeruar për kampin e vendosur në të ashtu quajturën Fusha e Pajtimit, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kampi që gjendet në dalje të Prishtinës, në vendin e ashtu quajtur Fusha e Pajtimit, i krijuar përkohësisht për 25 familje të Pastreha në vitin 2004, vazhdon të jetë aty edhe pas 11 viteve. Shumica e këtyre familjeve, para se të vendoseshin në këtë kamp, kishin jetuar në konviktin e një shkollës normale në Prishtinë, por që ishin larguar nga aty pas një marrëveshje në mes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Arsimit, që konvikti t'i jepet në shfrytëzim Universitetit Amerikan të Kosovës për 10 vjetët e ardhshme. Kontejnerët e metalta që ishin vendosur në atë kohë në kampin tek Fusha e Pajtimit, si të tilla nuk i kishin plotësuar kushtet ekzistenciale për jetë, derisa që tani ato janë dëmtuar edhe më shumë. Ndue Kalaj, shefi sektorit për mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, kujton kohën kur është krijuar kampi në vendin e ashtu quajtur Fusha e Pajtimit.
Megjithëse na kujtohet atë isha alantari komitetit për banim aty, dhe na si komiteti i banimit i kemi kritikuar ato pse e konsiderosin se nuk i plotësojnë kushtet, a din? Mirë po, aty ishte qëllimi që ai objekt duhej mu liruave, është ndërtuar dhe prej atërshit, do me thënë prej asaj periudhe kohore aty kanë qenë tash. Aty kanë qenë një numër shumë më i madh i personave të vendosur.
Disa nga familjet janë larguar nga aty në vitin 2009 për t'u vendosur në banesa sociale të ndërtuar nga komuna e Prishtinës. Jo të gjitha familjet e kanë pasur fatin e njëjtë. Aktualisht në kampin në Fushën e Pajtimit jetojnë edhe 14 familje. Kushtet në të cilat jetojnë janë të vështira dhe nuk i ngjasojnë as pak një jetë normale. Dy nga familjet që kanë jetuar në këtë vend, tregojnë banorët, kanë ikur jashtë vendit, ashtu siç po bëjnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës. Derisa familjet që jetojnë ende në këtë kamp thonë se do ta kishin bërë edhe ata një gjë të tillë, por që nuk kanë para. Të gjitha familjet që jetojnë në këtë kamp varen nga ndihma sociale prej 60 euro në muaj. Banorët tregojnë se e bora reshiu deportojnë brenda barakave ku ata jetojnë dhe se nga i ftofti fëmijët shumë shpesh sëmurën. Kushtet higjienike nuk janë në nivelin e duhur, gjë që rrezikon shfaqjen e ndonjë epidemie, tregojnë banorët. Rreziku nga qenë të ndacak, po ashtu u thonë banorët, është i madh. Për më keq, shprehen ata, nuk kanë as energji elektrike tani e 7 muaj. Ata kërkojnë mëshirë nga udhëheqësit e vendit, thonë se duan një jetë më dinjitoze për fëmijët e tyre që tani disa prej tyre janë rritur. Një Irin 20 vjeçar nuk dëshiron të filmohet nga ekipi Radios Evropa e Lirë, thos se ndihet i turpëruar nga shoqëria nëse do të shihnin se çfarë jetë e bën. Ekrem Ramadani, banor në këtë kamp, jeton tani 10 vite me gruan dhe 3 fëmijët e tij. Jeta, thot ai, në këtë vend është bërë padurueshme.
Dhe që se kukur jem të shkret në asinar për i marës, ja për e lafë dhe, sa shtë të menu për një vesim. I kem edhe fëmijë në shkolle, më nejmi që në shkollë si gjenja. Ata që shme shkollë në shkollë, kur rrimë s'ka, më pasru së mënë të pasru. Aja është dhe një epidemi, ka në lezim që të delë. Një sinqen, mas pak një sinqen e këtu. Ashtë rëzik edhe për fëmijë, edhe rëzik edhe për fëmijë. Kur, këtës, as 5 minutë atë s'kësha rajtë, po s'po komë nësi me ikë. Më zdo 2 otre, një pajqë u spitalia, gru, një fëmijë, një adika, në shte pa më shumë.
Edhe në Zaqete Saliu, banore në këtë kamp tregon për jetën e vështirë që ka. Fëmijët e saj janë të rritur, vajza 20 vjeçare dhe djali 14 vjeç.
Po kemi porë se edhe na ishim shku si krejt. Ma mirë se që të e këshëm posë, ku të qëmë shkue? Ku të qëmë shkue, ma mirë se që të e këshëm posë. Hajde na, po që së mija marun ma shumë të smu. Krejtë më sëjnë mirë, asë një në kosh që me thonë. Si po flasin këtë thënë ata, si jenë baroka, të në sens, ja u qënë udhën këtë në tjere për me mësim, a për kushte, katastrofë gjëna është pismive.
Edhe në Zaqete Saliu, banore në këtë kam, të regon për jetën e vështirë që ka, fëmijët e sa janë të rritur, vajza është 20 vjeç dhe djali 14 vjeç.
Prënëtës ku martë u lotë, ishë anë dërë, pa kështë farë jetë, 50 vjetë i këmë e moj me, që t'jetë të merit. Para 14 vjetë që e kom posë që t'jetë, që kje jetë në gazon që t'ashtë. 50 vjetë i kom posë që kje jetë, u kësu ju mra, shtena, po, t'jajt e qëri, po, po, dhe në qajën mitë, po, ne përle që të rrymë, kemë pak të në që të rrymë. Rrymë ja kur gjë, shpija, kur gjëja që të rrymë, ka mojt i më thmija, po, t'i përmërë mësojnë thmija. Alo, thmija me një kusi unë, të i të lojsh mërdhije së tëftir.
Banorët tregojnë se njerëz të vullnetit të mirë janë ata që ju ndihmojnë me ushqime, në të kundërtën si shprehen ata, do të vdesnin urie.
Popullit po na ndihmojnë, Zoti sado këto që po na bin se për qita. I shumë dekuni, a për veti, po kanë mushë ti.
Edhe Ndue Kalaj, shefi sektorit të mirëqenjes sociale në komunën e Prishtinës, pranon se këto familje jetojnë në kushte të rënda dhe të rrezikuara dhe nga sëmundje të ndryshme, sidoqoftë ai thotë se janë duke punuar që të bëhet një zgjidhje më e shpejtë për këto familje. Ndryshe përfaqësues të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe organizata të ndryshme, siç është Avokati i Popullit, në vitin 2011 kur kishte bërë një vizitë këtyre familjeve, kishte kërkuar që urgjentisht ky kamp të mbyllet dhe familje të vendosen në një vend më të dinjitetshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Doganat e Kosovës synojnë të antarsohen në organizatën botërore të doganave dhe për një proces të tillë thonë se kanë aplikuar tash 3 vite. Udhëheqës të këtij institucioni pohojnë se kanë përmbushur kriteret dhe shpresojnë se brenda këtij viti dogana e Kosovës të bëhet antare e familjes së gjerë të organizatës botërore të doganave. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Administrata doganave të Kosovës në vitin 2011 ka aplikuar për antarësim në organizatën botërore të doganave, kurse në vitin 2012 Kuvendi i Kosovës ka përmbushur obligimin ligjore duke ratifikuar konventën për t'u bashkangjitur kësaj organizate ton udhëheqës të doganave të Kosovës. Organizata botërore doganave është një organizëm i pavarur ndërqeveritar që ka për mision rritjen e rezultateve të punës së administratave doganore në gjithë botën. Kjo organizatë është themeluar në vitin 1952 dhe sot përfshin 179 vende anëtare. Lulzim Rafuna, drejtori doganave të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se ky institucion tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe janë duke mbajtur kontakte të vazhdueshme me drejtorët e përgjithshëm të doganave të shteteve anëtare të organizatës botërore të doganave, në mënyrë që të lehtësohet procesi antarësimit edhe për doganën e Kosovës. Rafuna ndërkash tregon edhe përfitimet e vendit nga antarësimi doganave të Kosovës në këtë mekanizëm.
Këto konventa janë ato të cilat e lehtësojnë qarkullimin e mallit. E dyta, na vështirë jem pjesë përbërëse e grupeve punuese ku shkëmbejnë të dhënat për krimin të ndërkufitare. Për arsye se organizata botërore doganave ka të gjithë zyrtarët e ndërlidh në 179 vende, ku ata zyrtarë mbledhen informata dhe mes veti shkëmbejnë për ta luftuar krimin, kontrabandën, evazionin fiskal, terrorizmin dhe shpërlarjen e parave.
Edhe njëos tek kësaj çështje ndërkaq konsiderojnë se mundësitë për antarësim në këtë organizatë ekzistojnë pasi kriteret e caktuara pothuajse janë të plotësuara. Naim Huruglica, profesor në Kolegjin Pjetër Budi në Prishtinë, një herësh ish udhëheqës i doganave të Kosovës, ka thënë se përfitimet do të jenë të shumëfishta, si në zinxhirin e furnizimit të sigurisë së tregtisë ndërkombëtare. Huruglica shpreh se në mënyrë direkte do të përfiton dogana, kurse në atë indirekte Kosova.
Aja që administrata doganore do të përfiton të shumë nga ky antarësim është barazimi, gjithsesi çasja në informacionet rreth zhvillimeve më të fundit që bën në fushën e doganave, do të bashkëpunonte më shumë me shtete tjera të cilat kanë ta zonë një nivel shumë më të lartë ose arritshmëri më të lartë të standardeve dhe do të përfitonte përmes shkëmbimit të ekspertizës.
Me sidoqoftë drejtori doganave Lulzim Rafuna shpreson se gjatë këtij viti ky institucion do të jetë antare e organizatës botërore të doganave, për shkak siç thot ai, problemet politike janë të ikaluar.
Po probleme më madh ka qenë në politikë. Rusia dhe Serbia gjithmonë na kanë paraqitur probleme, mirë po tani kemi një instrument shumë të fortë ligjor në dorë tona. Kemi marrëveshjen e Brukselit në të vitit 2012 të datës 24 shkurt, ku palët janë pajtuar, në dy kryeministrat janë pajtuar nëpërmjet konkluzioneve që në mrinë në Bruksel, që njëra tjetrën mos apo pengojnë antarësimin në organizatat regionale apo çoftatën ndërkombëtare.
Ndryshe janë ndër objektivat strategjike në planin strategjik 2013-2015, thuhet se është zbatimi instrumenteve për të arritur standardet që kërkon për antarësim në organizatën botërore të doganave dhe organizata tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionistët shëndetësor në Kosovë thonë se shkalla e lindjeve me prerje cezariane është në rritje. Kjo ndodh për shkak se nënat në Kosovë kanë të drejtën e përzgjedhjes se në çfarë mënyre duan ta sjellin foshnjën e tyre në jetë. Për ginekologët, prerja cezariane është një operacion mjaft i ndërlikuar. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Në Kosovë, gratë shtatë zëna mund të zgjedhin mënyrën se si ato dëshirojnë të lindin foshnjët e tyre, dhe kjo ka bërë që lindjet me prerje cezariane të shënojnë një trend rritjeje. Derisa në vitin 2000 lindjet me prerje cezariane kanë qenë 7.5%, në vitin 2014 ky trend është rritur në rreth 30%. Myrvete Paçarada, ginekologe, tha se njëra nga arsyet e rritjes së lindjeve me prerje cezariane është edhe mungesa e dijes dhe informimit të mjaftueshëm për nënat, rrezikun që ka prerja cezariane për kundër lindjes spontane.
Që shpesher edhe nonat vetë dëshirojnë, nuk kanë durim me privimjet e lindjes 16-18 orë, donë me kry lindjen me prerja cezariane, janë shumë e shumë shkaktar, edhe një prej problemeve është që nonat nuk janë të informuara për komplikimet e mundshme të operacioneve apo të lindjeve me prerje cezariane.
Profesionistët shëndetësor thonë se Kosova nuk e ka një ligj që i mbron të drejtat e mjekve në mënyrë që pa indikacione të mos operohen gratë shtatzëna, derisa këto të fundit mund të zgjedhin për mënyrën e sjelljes në jetë të foshnjës së tyre. Sonja Paçarada shpjegon.
Jo, nuk ka ligj që e rregullon, përkundrazi, ne kemi ligje që e mbrojnë të drejtat e pacientëve. Por nëse pacienti thot unë e du me linë me operacion, nuk e kini të drejtën i cili e mbron mjekun, i cili është profesionalisht dhe e sugjeron pacientin që me linë normal. Dhe në rast të ndonjë komplikime eventual gjatë lindjes normale, ajo ka të drejtë me të paditën gjyqë, unë e kom dasht me operacion. Pasojat janë, ajo është një intervenim kirurgjik shumë serios. Komplikimet mund të jenë edhe të natyrës kirurgjike, do më thanë që do plagë operative mundot më infektu.
Ndërkash neonatologja Menavere Hoxha ka për të ditur se në bazë të studimeve nuk është parë nëse lindja me prerje cezariane ka ulur vdekshmërinë e foshnjave apo të nënave krahasuar me lindjet spontane.
Ne nuk kemi hetu se rritja e shkallës sekcio cezareva e ka rrit mbjetesën e foshnjeve. Është vërtet se të foshnje që janë të lindura para kohe me një indikacion qëlluar, më thanë foshnjet kanë pas gjasa pak ma mirë me mbjetu. Për një arsye, nëse janë lindje bineq, treneq, ju ne jemi dëshmitarë se sot është rrit shkallë e shtazanive të shumë fjeshta për shkak të lindjeve të programuara, ta i vjefi shtazanive të programuara. Mirë po, mbjetesa e fëmijëve është rrit, falë përmirësimit të cilësis, të ofrimit kujdesit shëndetësor.
Sidoqoftë, rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se është e rëndësishme që profesionistët shëndetësor të përmbahen profesionalizmit, parimeve mjekësore dhe rekomandimeve të OBSH-s që dalin duke u mbështetur në hulumtime shkencore të bazuara e asesi të mos bien ndikimin e presionit të familjes dhe nënave, të cilat nuk janë në dieni të mjaftueshme për rrezikun dhe komplikimet që sjellin prerjet cezariane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të ndëruar, qëndroni edhe më tutje pran valve tona. Në minutat vjues ju sjellim një material nga Maqedonia rreth vazhdimit të punimeve për projektin Shkupi 2014, ndërsa nga temat ndërkombëtare kemi një material rreth përpjekjeve diplomatike për arritjen e paqes në Ukrainë.
Njën nga projektet.
Ndërtimet në kuadër të projektit qeveritar Shkupi 2014 do të vazhdojnë edhe këtë vit, edhe pse i njëjti duhej të përfundon të vitin e kaluar. Nga qeveria nuk japin detaje për koston, sikur edhe për planet në të ardhmen, ndërsa nga opozita vazhdojnë me akuzat për shpenzimin e qindra miliona eurove në mënyrë të jashtëligjshme. Ky projekt që përfshin vendosjen e qindra përmendoreve në Shkup, përveç tensioneve brenda vendit, ka nxitur edhe akuza nga tetë fqinje për falsifikim të historisë nga Shkupi i Sufkadriu.
Njën nga projektet më të diskutueshëm që nga pavarësia e Maqedonisë, Shkupi 2014, përkundër paralajmërimeve të qeverisë nuk ka përfunduar në vitin 2014, ndërkohë që mbetet enigma kostoja e tij duke ngritur dyshimin e ekspertëve dhe të partive opozitare për shpenzimin e qindra milionave euro në mënyrë kundërligjore, pa tender, pa marrëveshje të qarta, pa planet të detajuara urbanistike, pa pëlqimin e institucioneve përkatëse, me prishje në shumë parqeve e shumë shkelje tjera ligjore. Projekti i quajtur Shkupi 2014 konsiston në ngritjen e përmendoreve të shumta në sheshin e kryeqendrës, të ndërtesave të reja si dhe ndryshimin e fasadave të thuajse të gjitha ndërtesave në stilin barok. Nga qeveria asnjëherë nuk ka ndalë me ndonjë llogari të qartë financiare e asë me një plan se çfarë parashije të ndërtohet apo se kur mund të përfundojë ky projekt që shpeshherë ka qenë objekt i tensioneve, protestave, reagimeve të shumta për shpenzimin e miliona eurove në kohën kur Maqedonia përballet me pavarësi të lartë dhe krizë të thellë ekonomike. Nga lidhja socialdemokrata thonë se për të mbuluar malverzimet të shumta financiare tani më në vend të qeverisë si financuesi i projektit paraqitet Bashkia e Shkupit.
Skopje 2014 ne završi vo 2014 godina.
Projekti Shkupi 2014 nuk ka përfunduar në vitin 2014. Ky projekt i pafund do të vazhdojë edhe këtë vit. Autori është i njëjtë Nikola Gurevski, ndërsa ndryshon vetëm ekzekutuesi. E ai është kryetari i qytetit të Shkupit Kocë Trajanovski. Gjatë këtij viti përmes së bashkisë janë paraparë të shpenzohen mbi 46 milion euro për lukse gjëra tjera të panevojshme, si për fasadat të stilit barok, për mendore sala koncertesh e zyra luksoze për pushtetarët, thot nën kryetari i lidhjes socialdemokrate Damian Manchevski. Si pas ti është absurd dhe shpenzimi i qindra milionave euro, kur kjetë parasyshet se banorët e Shkupit ka nevoja tjera shumë më prioritare se sa përmendoret. Madje shoqata të ndryshme, por edhe partitë opozitare, kanë dalë me vlerësimin se për këtë projekt janë shpenzuar deri në 1 miliard euro. Shkupi 2014 është shpesher ka qenë objekti për plasjeve të thella dhe mes e partive politike shqiptare, se cila prej tyre i ka dhënë mbështetje nisjes së këtij projekti kundërthanas. Në sheshin kryesor të Shkupit dhe pjesë tjera të kryeqendrës janë vendosur qindra përmendore të personaliteteve maqedonase, por asnjë të ndonjë personaliteti shqiptar, që edhe më shumë kanë zgjitur reagime tek popullata shqiptare. Kritika ka dhe sa i përket të tentimit për ndryshimin e historisë, në veçantë nga Greqia dhe Bullgaria, të cilët akuzojnë qeverinë për përpjekje për përvetësimin e historisë së tyre me vendosjen e përmendoreve të shumë personaliteteve të diskutueshme në të kaluarën. Xhelal Neziri, aktivist dhe njohës i çështjeve politike, thotë se ky projekt është lidhur ngushtë me korrupsionin, andaj edhe vështirë do të ndalet pa ndërimin e kësaj qeverie. Madje ai thotë se ka informacione se rreth 100 përmendore të reja vetëm janë porositur.
Vendos se ky projekt ka një lidhje të ngushtë me korrupsionin edhe andaj pjesa më e madhe e funksionarëve dhe heshtin në realizimin e këtij projekti. Nuk mendoj se pas rënjes së kësaj qeverie ato statuja do të vazhdojnë të jenë në atë vend. Mendoj se do të ndodhë si në vendet ish komuniste, ku statujat u rëzuan apo u vendosën në për depot të ndryshme dhe tani shërbejnë si një atrakcion për turistët.
Thot Neziri, Shkupi 2014 është projektuar në vitet 2005-2006 dhe kishte si qëllim që përmes ngritjes së përmendoreve të forcojë identitetin kombëtar Maqedonas, sikur edhe përmes fasadave të ndërtesave në stilin barok. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Konflikti në Ukrainë dhe gjetja një zgjidhje paqësore ka qenë tema kryesore e konferencës së sigurisë që po mbahet në Munich të Gjermanisë. Gjatë takimit të sotëm ku kanë marrë pjesë liderët evropian, ata rus e zyrtarët e lartë amerikan, është parë edhe një herë se nuk është lehtë që të bindet Rusia për mos mbështetjen e separatistëve. Ndjeki materialin në vazhdim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se perspektiva për paqe në Ukrainë mbetet e mjegulluar edhe pas bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin. Merkel ka folur sot në një konferencë të sigurisë në Munich të Gjermanisë, ku ka dominuar tema rreth konfliktit në Ukrainë, konflikti cili deri më tani u ka marrë jetën së paku 5350 personave. Komentet të udhëhecës gjermane në Munich janë bërë disa orë pasi që ajo është kthyer nga Moska, ku së bashku me presidentin e Francës François Hollande e kanë paraqitur planin e paqes tek presidenti Putin, derisa gjatë ditës së njëjtë të njëjtin plan e kanë diskutuar në Kiev me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko. Pas bisedimeve të djeshme në Moskë, isha së bashku me presidentin francez, nuk është sigurt nëse do të ketë sukses, tha Merkel.
Niemand von uns hat ein Interesse an einer neuen Spaltung in Europa.
Askush nuk është i interesuar për një ndarje të re të Evropës, dhe shumë më pak për një konfrontim që rrezikon të përshkallëzohet në mënyrë të pakontrollueshme. Ne duam që të krijojmë siguri në Evropë me Rusinë, jo kundër Rusisë, ka thënë Merkel. Holanda tha se iniciativa franco-gjermane është njëra nga shanset e fundit për paqe. Nëse ne nuk arrim të gjejmë jo vetëm një kompromis, por edhe një marrëveshje të qëndrueshme të paqes, ne e dim shumë mirë se çfarë skenari do të jetë ai. Ai e ka një emër dhe quhet luft, ka thënë Holande. I pyetur me të arritur në Munich nëse plani i paqes mund të funksionoj, presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë po. Duke qenë në qendër të vëmendjes si përfaqësuesi më i lartë i Rusisë në Munich, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se ka qenë një mundësi e mirë që të prodhohet një marrëveshje e paqes pas bisedimeve të freskëta diplomatike, por ai e akuzoi Perëndimin se po inkurajon Kievin që me forcë impor separatistët. Merkel dhe Holande janë larguar nga Moska pa folur publikisht dhe pa dhënë asnjë detaj rreth përmbajtjes së negociatave me udhëhecin rus. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus gjatë takimit që është mbajtur më gjashtë shkurt ka zhvilluar biseda konstruktive, informative dhe thelbësore. Gjatë ditës së diel, sipas Peskov, Putin, Merkel, Holande dhe Poroshenko do të bisedojnë në telefon. Pas bisedimeve mes Merkel e Holande me Putin, Shtetet e Bashkuara thanë se kanë parë pak shenja të ndryshimit të sjelljeve nga ana e Kremlinit, të cilit qeveritë perëndimore po i kërkojnë që të heqë dorë nga mbështetja për separatistët. Unë nuk po them që është shenjë mirë që ata vetëm janë duke dëgjuar, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Marie Harf. Ata kanë dëgjuar, ata thjesht nuk po veprojnë, shtoj më tej ajo.
We and our partners have been open about the fact that there are diplomatic.
Ne dhe partnerët tan kemi qenë të hapur për faktin se kemi rrugë diplomatike para vetës. Problemi nuk qëndron që nuk ka mundësi diplomatike. Problemi qëndron tek Rusia, e cila nuk është e angazhuar për këtë rrugë diplomatike, ka thënë Harf. Separatistët në lindje të Ukrainës e kanë marrë kontrollin mbi qindra kilometra katror që nga arritja e marrëveshjes armpushimit në Minsk të Bielorusisë më 5 shtator. Veprimin e separatistëve Shtetet e Bashkuara e quajnë ofensivë të mbështetur nga Rusia.
Ich kann gut die Diskussion verstehen, ich glaube nur dass
Unë e kuptoj debatin, por besoj që më shumë armë nuk na duhen për një përparim për të cilin kemi nevojë në Ukrainë. Numri i armëve është shumë i madh në rajon dhe kjo nuk na çon atje ku unë shoh zgjidhjen, ka thonë Merkel gjatë konferencës së sotme në Munich.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka bërë të ditur se i ka akuzuar 6 persona për sigurimin e tohollave dhe për mbështetje tjera që ua kanë dhënë grupeve si Al-Qaida, Frontit Nusra dhe Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. 6 personat janë boshnjak që jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Sipas akt akuzës, antarët e grupit kanë siguruar pajisje dhe para për grupet militante, përfshirë uniforma ushtarake, qizme lufte dhe veshje taktike që do të përdoren për kryerjen e krimeve jashtëshëbave. Sipas zyrtarëve amerikan, personat në Turqi dhe Arabin Saudite kanë vepruar si ndërmjetësues. Ndërmjetësuesit i kanë marrë parat dhe pajisje tjera nga të pandehurit në SBA dhe i kanë dërguar ato tek militantët në Siri dhe Irak. Zyrtarët e inteligjencës amerikane thonë se grupi militant Boko Haram i Nigerisë ka në përbërjen e timi disë 4.000 dhe 6.000 luftëtarë. Grupi militant ka disa muaj që i ka intensifikuar kryengritjet e dhunshme në veri lindje të Nigerisë. Sipas një vlerësimi që këti grupi militant i është bërë për 5 vite, grup i cili ka kryer edhe masakra dhe rrëmbime edhe në shtetet fqinje të Nigerisë, sipas zyrtarëve amerikan, Boko Haram nuk përbën kërcënim të madh për rafinerite naftës në Nigeri. Zyrtarët amerikan thanë se militantët ende vazhdojnë të mbajnë 300 vajzat që i kanë rrëmbyer vitin e kaluar, por ato sipas tyre i kanë shpërndar në disa vende. Raportet bëjmë dije se së paku 34 persona janë vrarë gjatë shpërthimeve në Bagdad, të cilat kanë ngjarë pak para se në kryeqytetin irakian të hiqet ora policore. Agjencia e lajmeve Associated Press i ka cituar zyrtarët e policisë të kenë thënë se një bombë vetvrasëse ka shpërthyer në pjesën lindore të qytetit, duke lënë të vdekur 13 persona dhe plagosur rreth 30 të tjerë. Reuters citoi zyrtarët e kanë thënë se një bombardim tjetër e kishte në cak një treg në rajonin Sharqa. Në të dyja sulmet sipas zyrtarëve janë vrarë së paku 23 persona dhe mbi 50 janë plagosur. Në jug perëndim të Bagdadit ka ndodhur ndërkat shpërthimi i tretë, ku një ashtu është raportuar për të vdekur dhe për të plagosur. Ministrat e jashtëm të Rusisë dhe Iranit kanë diskutuar sot për përpjekjet ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje mbi programin bërthamor të Iranit. Ministri rus Sergei Lavrov dhe iranian Mohammed Javad Zarif diskutimet për këtë temë kanë zhvilluar sot në Munich,
në ditën e dytë, teksa po marrin pjesë në konferencën e sigurisë. Dham bllokun e lajmeve për materialet e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë mirë dëgjofshim.